Ahora prácticamente non é traballar, pero que antes era todo manual. Antes para poñer un enterro era casi imposible. Había que falar co cura, había que ir á casa do cura, había que buscalo, había que buscar o campaneiro, había que levar a esquela a Radio Galicia, a Plaza da Universidade. E chegabas de levar unha, a media hora, unha hora aparecía outro morto e tiña que volver a levar a outra. A prensa, o correo, había que levarlas en mano, non había fases, non había... Os mortos velábanse na casa, que de hecho o primeiro tenatorio da comarca que é o noso de Bertamirás, está do ano 80, 81, non me acordo con exactitud, non te podo asegurar. Pero bueno, para levar un morto para ali casi non era viable, como ibas a levar a teu pai botalo da casa? E agora é ao revés. Agora a veces os tanatorios ten a lista de espera para poder entrar, sabes?